Imos falar do alfabeto ou abecedario galego. O alfabeto ou abecedario é o conxunto de letras con que se representan os sons dunha lingua. Son 23 letras das que consta o noso alfabeto e 6 dígrafos.
Dígrafo é o conxunto de 2 grafemas ou 2 letras que veremos a continuación.
Imos dar o nome das letras. O A, o B, o C, o D, o E, o F, o G, o H, o I, o L, o M, o N, o N, o P, o Q, o R, o S, o T, o U, o V, o X, etc.
Agora diremos os dígrafos, o nome dos dígrafos. CH, GU, L dobre, NH, QU, R dobre. Hai que ter presente
que os dígrafos galegos non se poden separar a final de liña, polo tanto é incorrecto cortar así a palabra. Barala, debe ser baralla, non se pode separar. Unha, é incorrecto dicir un-a.
Os dígrafos, que son 6, formados por 2 grupos de letras, CH, LL, etc., como vimos antes, representan un único son e non forma parte do alfabeto. Son como se fosen un B ou un H. Nos dicionarios están á fronte da súa propia letra, agás o que.
O nome galego das letras, dicimos unha vez máis, son do xénero masculino. Así debe dicirse o A, o B, o P, o T, etc.
O nome da letra Q pasa a ser que forma parte do alfabeto e atópase á fronte da propia letra.
Volvendo sobre os dígrafos citados, representan un único son e funcionan na escrita como unidade, polo tanto, na división silábica e na partición de palabras en final de liña, os dígrafos non se poden separar. A partición ten que ser ningún-a e non ningún-a.
A inicial mayúscula dos dígrafos só se escribe con mayúscula o primeiro elemento. Exemplo, Lleida. Escríbese con mayúscula a primeira L, o primeiro L. O ditongo ven a ser, son 2 vogais nunha sílaba. Atención.
Para que se considere ditongo, a unión ten que ser de vogal fechada, IU, son as fechadas as 2, con vogal media, EO, ou aberta A, ou de 2 vogais fechadas distintas, IU, UI. Cando 2 vogais gráficas aparecen xuntas, según o dito anteriormente, temos un ditongo. Por exemplo, ciencia, 2 ditongos, vedes, I, E, I, A. Cambio, frecuente, UE.
Que é un hiato?
Un hiato, pois é moi interesante. Cando 2 vogais pertencen a sílabas distintas, temos un hiato que na maioría dos casos se destrúe con til na vogal feble ou fechada. Ruído, constituído, moeda.
Non explicamos polo miúdo anterior ditongos, diptongos e hiatos, porque está se habén de dúbidas entre o ditongo e o hiato. Se o acento, case sempre gráfico, recai sobre a segunda vogal, debemos pronunciálo como hiato. Suiz, lingüística. Os ditongos son a reunión de 3 vogais pronunciadas nunha mesma sílaba. Están formados por unha vogal aberta, A, E, O, e aparecen entre 2 semivogais, I, U. Son pouco comuns en galego, oficiais, cambiei.
Estas normas e explicacións cheas de apartados e excepcións son especialmente problemáticas, é dicir, difíciles. Ás veces poden articularse como ditongos ou hiatos, e son os que regulan a división da palabra, a separación da palabra, a final de liña. E deixámolo así, porque é bastante complicado. Volveremos cando falemos do acento.